Скоро ДПС може да има и кмет в полския град Ленкница. Малко пресилена прогноза на колеги в медиите по повод едно явление, което се оказа, че очудило даже бившия ни посланник в Полша Александър Йорданов, а именно как така в това погранично полско градче, което няма и 3000 души жители, всеки десети гласувал там на изборите, евроизборите от България, е симпатизант на ДПС. С Стефан Манов, представител на временните обществени съвети на българите в чужбина, ще се опитаме да обясним това явление, което предизвика учудване и въпросителни тук в страната. Добър ден!
Здравей на теб и на слушателите на Дарик.
Оказа се наистина, че всички 231 гласували на евровота миналата неделя в тази избирателна секция в това погранично полско градче са гласували за Движението за права и свободи. Може би малцина от колегите са слушали нашия разговор преди евроизборите, може би по средата на кампанията, когато говорехме за образуването на секции и заради това не са си обяснили с този позитивен изборен туризъм, за който говорихме тогава, този резултат, греша ли?
Да, вероятно това е причината. Всъщност, така, българските избиратели в периферията на Федерална република Германия проявиха находчивост и подходиха към забраните, които съществуват в Германия за откриване на избирателни секции извън дипломатическите и консулски представителства, като откриха няколко секции близо до границата на Германия, така че да се осъществи изборен туризъм на българи, живеещи в Германия, към тези секции, за да могат да гласуват. В случая с Ленкница е точно така. Става дума за секция, която е на границата с Германия. Вероятно обаче там има и друга местна особеност. Така, позаинтересувах се, оказва се, че това градче като гранично е известно с така, дейността си по магистралите около границата, с най-старата професия, а и общо така в една дух на гранично населено място, където има куп трафик на най-различни стоки и други неща. Така че вероятно там поради тази двойна причина се е концентрирал вот и се е образувала тази избирателна секция, която действително беше за пръв път сформирана в историята на български избори зад граница в Полша и изобщо.
Дори посланник Александър Йорданов, бившия ни посланник там, обяснява, че там има организирани и от българи групи, които се занимават и с проституция, и изобщо ръководят трафика и на хора, и всякакъв друг незаконен трафик. Това е на пътя на много тирове, които минават като транспортен коридор там. Но да кажем, само симпатизанти на ДПС ли са се възползвали от този вид изборен туризъм? Знам, че имаше и други места, където българи преминаха границата, за да гласуват, само защото на съответната територия на другата страна членка е по-близо до тях, отколкото до най-близката секция в дадената държава.
Да, така е. Това не е изолиран случай. Както казах, бяха направени няколко такива опита чрез изборен туризъм, добрия смисъл на думата, да могат българските граждани да гласуват. Две са такива други секции в Сен-Луи във Франция. Сен-Луи е също така малко градче на границата с Швейцария, в близост до Базел. И в Брегенц, което е в Австрия, също близост до Швейцария и Германия, което да позволи на избиратели от тези райони да гласуват. Там обаче избирателната активност не беше много висока, около 50 избиратели във всеки един от тези две градчета. Струва ми се, че този въпрос с гласуването в Германия, именно невъзможността извън дипломатически и консулски представителства, е реален проблем, защото българските граждани, живеещи в Германия, са една от най-големите български диаспори. Те са и активни. Виждаме в Мюнхен, в Франкфурт, в Берлин какво голямо количество българи гласуват. Трябва да се търсят решения. Едно от тях е, разбира се, интернет-вота.
С стигаме пак до интернет вота. Не знам доколко това може да бъде аргумент, който да накара политиците най-после сериозно да подходят към това питане на българите за интернет гласуването.
Общността в Канада също не може да гласува извън дипломатически и консулски представителства, така че в една отдалечена Австралия също е трудно да се организират секции. Знаем, там столицата е в средата на държавата горе-долу, няма българи изобщо в Камбера, повечето са по периферията, Сидни, Мелбърн. Така че интернет вота определено ще помогне в такива случаи да се даде възможност на българите извън страната да гласуват. Но това не е панаце. Знаем, че интернет вота е една възможност, но тя не е гаранция за повишаване на избирателната активност.
Така е. Въпреки всичко, говорихме малко след изборите за добрата за сега традиция по прилагането на изборния кодекс, колкото и да беше той приложен в последния момент зад граница. Как обаче, като българин, който живееш извън страната, но следиш тук отзвука от евроизборите, каква съдба вещаш на преференцията, прословутата преференция, която изненада и раздруса някои от партийните централи? Чуха се гласове за нейното видоизменене, промяна, защо не отмяна. Разбира се, на другия полюс бяха коментарите така на избиратели, че за първи път те са могли да упражнят правото си и от тях зависи кой да влезе в Европарламента.
Безспорно, преференцията, която беше въведена с новия изборен кодекс, е една стъпка в посока даване на повече възможност на избирателя да покаже своето отношение не само към дадената партия, но и към кандидатите в кандидатската листа. Преференцията е силно оръжие за поощряване на вътрешно партийната демокрация, в смисъл такъв, че една партия няма да си позволи да сложи в листата хора на първите места, които очевидно нямат подкрепата на избирателите, защото те ще се насочват към следващия в листата. Този инструмент беше едно от исканията на повечето от неправителствени организации, които се занимават с изборно законодателство и изобщо с промените в него през последните 5-6 години. И в стария изборен кодекс тя съществуваше, но беше отменена в последния момент заради технически причини. И в новия тя влезе. Аз се радвам изключително много, че се случи това с преференцията. Независимо, че очевидно избиратели се объркаха и гласуваха и в квадратчето, и в кръгчето с един и същи номер. Това е проклятието на промените в изборното законодателство. Знаем, че няма случай в близката българска история, в която някой да не е пипал изборното законодателство седмици преди самия изборен ден и да не е пострадал от това. И 2009 с мажоритарните кандидати се случи така, че всъщност тези, които го наложиха, не спечелиха нито един.
И тогава пак БСП го отнесе, както и сега, по ирония на съдбата.
Да, по ирония на съдбата е така. Моето съжаление е, че в случая с преференциите това е една добра промяна и така нека го приемем като и начин за това хората да се научат да я ползват.
Те вече разбраха. Благодарение на този скандал, да, мисля, че кампания за следващи избори няма да е нужна. Случая 15-15 така вече стигна според мен до всички в българското общество. Трябва ли обаче според теб да се направи анализ вече на база и резултатите, и протоколите, по-детайлен анализ за това доколко тази преференция допуска възможност за контролиране на вот? Говореше се за опцията тъкмо използването на преференцията да бъде един вид пин-код за този контрол, начин у нези, които са поръчали да проверят как е гласувано.
Преди да отговориш, само ще направя коментар върху 15-15. Мисля, че повечето също така от наблюдателите, скоро след като излязаха данните, си дадаха сметка, че това не е патент на господавателите на Коалиция за България, която беше с номер 15, практически всички партии до 17 номер имат този ефект. Ако се погледнат данните, те са очевидни, а процента на хората изразили преференция за номера, който съвпада с номера на избирателната листа, е практически еднакъв в всички партии, може би с изключение на Реформаторския блок, където той е по-нисък, но там има нарочно изразена преференция за първите двама, защото там имаше интрига вътрешно партийна. Между другото, преференциите са много интересен инструмент в така коалиционните формирования, защото там може да има и вътрешно коалиционна интрига. Между другото, един от противниците на въвеждане на преференциите беше изказан именно тази хипотеза. Когато една коалиция се прави политически, там лидерите се договарят също така колко да бъдат потенциално избираемите. И когато след това преференцията пренереди, някак си се провали и коалиционното споразумение. Така че това е един от така страничните политически ефекти на иначе на един добър инструмент като преференцията.
Контролирания вот обаче, да.
Ако се върна на въпроса за анализа, мен ми се струва, че е пресилено да се смята, че чрез преференцията може да бъде проследен вота на избирателя. Изказаха се такива хипотези. Някак си ние имаме тази черта да търсим винаги какво в дадена система е схемата и така теорията за световната конспирация. Би могло лесно да се демонстрира математически, че е изключително трудно да се изгради като действаща схема в национален мащаб използването на преференциите по един интелигентен начин, така че да се последи вота. Факта е, като погледнем резултатите числените, че преференциите се разпределят логично. В смисъл такъв, често са за няколко, първите няколко от листата или за тази грешка.
Съвпадението, да.
Или наистина отиват при познати имена. Например, ирония на съдбата или страхотна проницаемост е в Зелената партия, където Александър Каракачанов, тя беше четвърти номер, се е сложил по четвърти номер. И действително там са отишли преференциите. Било то, защото това име е познато или защото хората са объркали, няма как да знаем. Интересно е, че в някои доста партии последният е обрал преференции, номер 17. Това също според мен е неразбиране на същината на преференциите, но в някои случаи е и целенесочен вод. В случая на Реформатския блок там е Радан Кънев или в случая на ДПС е Мустафа Карадая, все известни политици в съответните формации. Тоест, този анализ е в общи линии невъзможен да бъде направен. Толкова сложни и различни ситуации има от листа на листа, така че да се бърза в заключение, тези избиратели са най-интелигентни, онези са ограничени и не разбрали нищо, също е доста грубо и пренебрежително към хората. Аз с колеги от Обществените съвети направихме един друг интересен анализ. Процента на невалидни бюлетини по партии. Може би слушателите на Дарик не знаят, но беше въведено нещо интересно в изборния кодекс. Невалидните бюлетини, които са за дадена партия, примерно защото не е използван хикс, чавка, ами някакъв друг знак, така, или не е използван син химикал, но все пак вотът е достатъчно ясно изразен за съответната партия, се вписва с протоколите отделно. Така че може да се проследи за коя партия има най-много невалидни бюлетини. Това е много интересен анализ.
Казвай данните, защото сме към финала на разговора.
Данните са, че, например, с най-много невалидни бюлетини има Българската национално-патриотична партия над 10%. А с така най-малко от невалидните са Реформаторски блок, ГЕРБ, АБВ, но и Националния фронт за спасение за България. Коалиция за България и ДПС също са в долната граница на невалидни бюлетини. А често се е казвало, че избирателите на тези партии са с по-нисък статус като образование и респективно произвеждат повече невалидни бюлетини. Така че анализът на тези данни тепърва предстои и ще е в помощ на една следваща Централна избирателна комисия как да си подготви информационната кампания и секционните избирателни протоколи като образци.
Благодаря на Стефан Манов. Приключваме с него. Приключва и днешното издание на Междуреди. Останете с програмата на Дарик. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева.